Earth News Radio 105,8.
Δεν ξέρω αν εσείς έχετε δει, φίλες και φίλοι, τις εικόνες που έρχονται από το Belfast, αλλά οι πυρπολήσεις σπιτιών και αυτοκινήτων, προπυλακισμοί και επιθέσεις σε μετανάστες, η φυγή οικογενειών από τα σπίτια τους έχουν σημαδέψει την χθεσινή νύχτα στο Belfast.
Και έποτε και χειρότερα,
επί της ουσίας, από την αντιμεταναστευτική βία. Και όλα ξεκίνησαν από αυτόν τον
Σουδανό μετανάστη.
Ναι, τον Σουδανό, τον Στίβεν Ότζιλβι, που ζούσε μόνος του, περιγράφεται ως ένας ευάλωτος άνθρωπος που πάσχει και από κόφωση και τα λοιπά.
Και καθάρισε έναν άνθρωπο στα καλά του καθουμένου.
Ναι, είδες ένα τόσο, μία κίνηση... Μία κίνηση αρκούσε για να ξεσπάσει ασύλληπτη βία.
Και
ξέρεις, το Belfast, επειδή το έχουμε ταυτισμένο με άλλη περίοδο, είναι και μια περιοχή που λες ησύχασε, αλλά να από κάτω, ξέρεις, υπάρχουν πάρα πολύ εύθραυστες ισορροπίες.
Ένας από τους λόγους του Brexit, τουλάχιστον εκείνων που μιλούσαν υπέρ του Brexit, ήταν και το μεταναστευτικό, πέρα από τα οικονομικά.
Εννοείται.
Και τώρα το Brexit συνετελέστη εδώ και χρόνια.
Και το μεταναστευτικό,
και το μεταναστευτικό είναι εδώ. Και
στο Δεν είναι απλώς εδώ. Ναι. Είναι αυτή η συζήτηση που είχαμε προημερών με τον καθηγητή, τον κύριο Χρήστο Χατζημανουήλ. Είναι το νούμερο ένα στην ατζέντα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, μέσα στην κυβερνητική αστάθεια της Μεγάλης Βρετανίας, το μεταναστευτικό είναι κυρίαρχο στις συζητήσεις.
Όπου οι αιτίες του είναι πολλαπλές. Είναι η πόλεμη, είναι η ανέχεια, είναι η κλιματική κρίση, η κλιματική αλλαγή, είναι η έλλειψη νερού, είναι χιλιάδες πράγματα.
Πρόσεξε, είναι ό,τι είναι για την υπόλοιπη Ευρώπη, για τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, πλάς ότι η Βρετανία, όπως πολύ σωστά είπες, βρέθηκε εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, με όλα τα προβλήματα που γεννήθηκαν και όλες τις ανατροπές στη ζωή των Βρετανών. Συζητούσαμε, γιατί είναι συγκλονιστικό πως το πανίσχυρο σύστημα, εθνικό σύστημα υγείας της Μεγάλης Βρετανίας
καταραίει.
Είναι σε πλήρη κατάρρευση. Καταραίει. Σε πλήρη κατάρρευση. Είναι εντυπωσιακό. Θέλω να σας πω, όσοι δεν έχετε δει, αναζητήστε στα sites, γιατί έχουν εικόνες από τον Belfast, και διαβάστε τι ακριβώς συνέβη. Λοιπόν, πολύ καλό σας μεσημέρι, 12 και 13 λεπτά, φίλες και φίλοι. Είστε εδώ, συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Ναι, μεν αλλά η εκπομπή με τον Γιάννη Πρίντεζη στην ρύθμιση του ήχου. Ήρθε και έσχιαξε εδώ το μικρόφωνο. Τι θα κάναμε χωρίς αυτό το αγόρι.
Για να πάει σωστά ο ήχος της φωνής σου, να κεντράρεις το μικρόφωνο.
Κοίταξε, έχω και μία τρέλα, γι' αυτό σηκώθηκε και ήρθε. Διότι από την πρώτη μου συλλαβή έχω καταλάβει ότι δεν είναι σωστή η φωνή μου. Μετά από τόσα χρόνια.
Γι' αυτό στο ραδιόφωνο πρέπει να φοράμε ακουστικά. Γιατί πολλοί δεν φοράνε ακουστικά, λέει δεν χρειάζονται ακουστικά. Χρειάζονται και παραχρειάζονται.
Δεν είναι ραδιοφωνατζίδες, δεν γίνεται.
Γιατί πρέπει να ακούς τη φωνή σου και να τη διορθώνεις
όπου χρειάζεται. Δεν μπορείς να είσαι συνεπής επαγγελματίας στο ραδιόφωνο χωρίς ακουστικά. Παρά τα αυτά. Εμάς μας εκπαίδευσαν για να λέμε την αλήθεια τους παλιούς. Ποιοι? Εδώ, οι συνάδελφοι του Γιάννη, γιατί αυτό είναι πολύ νεαρό αγόρι. Μιλάω για μεγαλύτερες ηλικίες, οι ηχολήπτες. Δηλαδή, όλη την παιδεία, την ραδιοφωνική σε επίπεδο τεχνικό, την έχουμε πάρει από τους ηχολήπτες, τους οποίους αγαπώ πάρα πολύ, γι' αυτό και τους σέβομαι πολύ.
Τα μίντια, τηλεόραση, ραδιόφωνο κλπ. Το έλεγε η δασκάλα μου όταν ήταν στη δημοσιογραφία ακόμα, η Ηλιάνα Κανέλη, είναι μια ομαδική δουλειά.
Εντελώς.
Αν ένας δεν λειτουργεί, πάβει να λειτουργήσει τώρα. Και είναι πιο σημαντική αυτή που είναι πίσω από τις κάμερες και πίσω από τα μικρόφωνα, παρά αυτή που είναι μπροστά. Διότι αν δεν υπάρχουν οι από πίσω, μπροστά είναι τέλος, έχουν τελειώσει.
Ακριβώς λοιπόν αυτή που είναι στο μικρόφωνο και αυτή είναι μπροστά στις κάμερες. Συνήθως, και συχνά το συναντάμε και το λέω με λύπη, έχουν και μία αδιαφορία για όλους τους υπόλοιπους.
Γιατί δεν ξέρουν
το κλειδί
είναι,
λοιπόν,
ένα
ομαδικό
σπορ,
ο απόλυτος σεβασμός στο τεχνικό προσωπικό.
Έτσι,
εάν δεν έχεις αυτούς, δεν μπορείς να κάνεις δουλειά.
Διότι αν κλείσει το μικρόφωνο, πες εσύ ό,τι θες. Δεν σε ακούει κανένας τόσο απλά.
Ενώ τώρα, ας πούμε, προξένω. Αν ο Γιάννης τώρα με έχει εμένα και είπε, δεν θα την κάνεις την κέλα, θα την κάνεις. Αν την κάνεις εσύ, ας την κάνω
έχει
εγώ.
Έχει κοκκινήσει ο άνθρωπος. Φτάνει.
Λοιπόν, Γιάννης Πρίντης, όπως καταλάβατε, φίλες και φίλοι, στην ρύθμιση του ήχου, στον μουσικό λόγο πάντα η Ήρα Πανανίδου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Βασιλική Κολτσίδα. Εσείς μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber, στο γράφοντας Earth News Radio 105,8 και βεβαίως στο mail στο ebaltag@earth.gr. Σήμερα στην Βουλή έχουμε
συνταγματική αναθεώρηση, ξεκινάει η διαδικασία. Είναι περισσότερο διαδικαστικό σήμερα όλο το θέμα. Εξού και δεν θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός ή η πολιτική αρχηγή. Από εκεί και πέρα ξεκινάει.
Όχι, μιλήσανε κάποιοι πολιτικοί. Ναι. Δηλαδή, ναι, ανεβαίνοντας εγώ από τον Δημήτρη Κουτσούμπα.
Η συνταγματική αναθεώρηση θα τρέξει μέσα στον Ιούνιο και τον Ιούλιο. Με τον κύριο Στυλιανίδη που μίλησα, μου είπε ότι θα υπάρχει δυνατότητα μέχρι τις 5 Αυγούστου που θα κλείσει η Βουλή να γίνει και η πρώτη ψηφοφορία. Η δεύτερη ψηφοφορία να γίνει στις αρχές Σεπτεμβρίου. Και από εκεί και πέρα το έδαφος να είναι ανοιχτό για ό,τι προκύψει.
Πάντως να πούμε ότι και να βάλουμε και στη συζήτησή μας να τον ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον εξαιρετικό μας συνάδελφο, τον αρθρογράφο στην Καθημερινή, τον Πάσχο Μανδραβέλη. Καλό μεσημέρι, Πάσχο.
Καλό μεσημέρι στους ακροατές.
Καλό
καλά
μεσημέρι.
Είσαι.
Καλά, αρκετά καλά.
Ήθελα να πω μόλις τώρα ότι παρακολουθώντας και τις συνεδριάσεις της Βουλής, όλη αυτή η ένταση που υπάρχει εκτός Κοινοβουλίου είναι λογικό και αναμενόμενο να μεταφέρεται και στο Κοινοβούλιο. Αναφέρομαι και βέβαια ήταν και το πεδίο χθες εξαιρετικά έφορο για σύγκρουση στη σύγκρουση που είχαμε στη Βουλή για το μεταναστευτικό, έτσι. Ο ναι. Κύριος Βορύδης και η θέση του κυρίου Βορύδη ερέθησε πολιτικά πάρα πολλούς.
Ναι, αν και παρεξηγήθηκε ο κύριος Βορύδης, νομίζω ότι σε αυτό που δικαιολόγησε ότι ήταν ένα επιχείρημα απέναντι στα δεξιότερα αυτού, αυτό ακούγεται λίγο παράδοξο, αλλά υπάρχουν και δεξιότερα του κύριου Βορύδη, ήταν ένα επιχείρημα το οποίο σφίγγεται λίγο το στομάχι.
Ναι, αλλά
για να φέρεσαι στο βουλιαγμένες βάρκες.
Ναι,
αλλά υπάρχουν, ξέρεις, γιατί υπάρχουν, καταρχάς επειδή αν ακούσει κανείς τον κύριο Βορύδη το πώς το είπε, καταλαβαίνει ότι είχε απεύθυνση σε αυτό που λέμε χώρος στην ακροδεξιά. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν ηγέτες ακροδεξιών κομμάτων που έχουν ευθέως πει στον τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό ραδιό ότι πρέπει να βουλιάζουμε τις βάρκες.
Ναι, και δυστυχώς ακούγοντας και αυτά που γίνονται στο Belfast,
έτσι.
Δεν ξέρω αν θυμάστε η νύχτα των κρυστάλλων.
Των κρυστάλλων, το λέγαμε πριν
αυτό
να βγούμε στον αέρα. Ναι.
Έγινε επειδή ένας Εβραίος φοιτητής σκότωσε ένα Γερμανό, τραυμάτισε και μετά πέθανε αυτός, ένα Γερμανό διπλωμάτη. Αλλά εντωμεταξύ δεν ήταν αυτό ήταν η αφορμή. Υπήρξε μια μακρά προπαγάνδα αντισημιτισμού στη Γερμανία και όχι μόνο στη Γερμανία. Που αυτό το περιστατικό πυροδότησε αυτή τη φρικτή νύχτα και βέβαια και όλα όσα ακολούθησαν στη ναζιστική Γερμανία.
Ναι.
Επομένως όλοι αυτοί οι λαϊκιστές της δεξιάς που προπαγανδίζουν τέτοια πράγματα, καλύτερα είναι να βουτούν λίγο το μυαλό τους στην ιστορία, αν ξέρουν ιστορία.
Αν την ξέρουν, Πάσχα, μένα.
Διότι έχω την υποψία ότι πολλοί από αυτούς είναι παχιά λόγια χωρίς να γνωρίζουν.
Απολύτως σωστό αυτό. Απολύτως σωστό. Απλά από την άλλη, δηλαδή περιστατικά σαν το χθεσινό, τροφοδοτούν αυτό τον ρατσισμό, τον ακραίο εθνικισμό, την ακραία ακροδεξιά. Δυστυχώς τα τροφοδοτούν.
Ακόμα και αυτό που είπε πριν από λίγο ο Πάσχος, διότι επίσης έχουμε τα φαινόμενα του αντισημιτισμού.
Ναι.
Σε έξαση.
Επομένως και επειδή ο κόσμος είναι στριμωγμένος και φοβάται με όλα αυτά που ακούει, ότι θα χάσει δουλειές του από την τεχνητή νοημοσύνη, ότι τα παιδιά του μπορεί να πάνε στο πανεπιστήμιο αλλά δεν είναι τίποτα σίγουρο στη ζωή τους κτλ. Όλα αυτά δημιουργούν μια αγωνία για το αύριο, η οποία αγωνία για το αύριο μεταφράζεται σε μια ψευδή νοσταλγία για το παρελθόν, παλιά που ήμασταν καλά. Καλά ήμασταν, τι καλά ήμασταν, πεθαίναμε στα 50 και οι δρόμοι ήταν χωματόδρομοι.
Έτσι,
αλλά τέλος πάντων υπάρχει αυτή η ψευδής νοσταλγία. Πατάνε όλοι αυτοί εκεί πέρα πάνω, δημιουργούν εχθρούς για να έχουν να λένε και κάποια στιγμή αυτός ο κόσμος φτάνει στη νύχτα των κρυστάλλων ή στη νύχτα του Belfast.
Όλα αυτά λοιπόν τα ακραία και πραγματικά φοβιστικά, θα πω εγώ, γεγονότα τα οποία, να, καλή ώρα με τον Belfast, εκδηλώνονται σε έναν κόσμο που το περιέγραψε πριν από λίγο Πάσχο, είναι σε ένα καθεστώς ανασφάλειας, αγωνίας, άγχους. Θα εκφραστούν, για να μπούμε λίγο σιγά σιγά στη συζήτηση, θα είναι τα κυρίαρχα που θα ορίσουν την επιλογή, την εκλογική του καθενός. Εκτιμάς το λέω αυτό, γιατί είδαμε ενδιαφέρον χθες και την συνέντευξη, τη συζήτηση που είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με την Κριστιάνα Μανπούρ και παρατήρησα πως επιμένει στο αφήγημα της σταθερότητας και της ασφάλειας. Είναι αυτά τα δύο που προκύπτουν και από τις δημοσκοπήσεις ότι είναι και τα ζητούμενα. Αλλά με αντίφαση κιόλας, και θα πω μετά γιατί λέω με αντίφαση.
Καταρχήν το είδαμε να συμβαίνει σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες και το βλέπουμε να συμβαίνει ακόμα και στην Γερμανία, η οποία έπρεπε να έχει περισσότερες μνήμες από όλους τους υπόλοιπους, διότι βαρύνεται ότι είναι το μεγαλύτερο έγκλημα της ανθρωπότητας. Η Γερμανία δεν συγχωρείται να έχει το ΑΕΒΔ πρώτος δημοσκοπήσεις. Ελπίζω να μην επαληθευτεί αυτό στις εκλογές.
Όλοι τα ελπίζουμε.
Το βλέπουμε στη Γαλλία με τη Λεπέν, το είδαμε στην Ουγγαρία κτλ. Λοιπόν, το ζήτημα είναι το εξής. Κυκλοφορεί η δοξασία ότι εμείς ως Ελλάδα είμαστε θωρακισμένοι απέναντι σε αυτά τα φαινόμενα και εντάξει, το πολιτικό μας σύστημα λίγο πολύ όλα τα προηγούμενα χρόνια απέτρεψε αυτή την άνοδο της λαϊκιστικής δεξιάς. Αλλά επειδή δεν ξέρουμε πώς θα έρθουν οι συνθήκες, αν κάποιος έλεγε το 2009 ότι η λαϊκιστική αριστερά θα κυβερνήσει τη χώρα, mm-hmm. να το περάμε για τρελό. Mm-hmm. Επομένως, επειδή δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και επειδή η λαϊκιστική δεξιά έχει πολύ έκπρακτα μηνύματα, α, δεν φταίει, ξέρω εγώ, φταίει αυτός που έρχεται και σου παίρνει τη δουλειά, ξέρω εγώ, φταίνουν αυτές τις βάρκες κτλ. Mm-hmm. Μπορεί να δούμε και εδώ τέτοια φαινόμενα. Γι' αυτό πρέπει να φτιάξουν τα δημοκρατικά αναχώματα από τώρα, ώστε όταν έρθουν και αν έρθουν, ελπίζω ότι δεν θα έρθουν, αλλά δεν νομίζω ότι εμείς είμαστε άτρωτοι σε αυτό το κύμα που σαρώνει όλη την Ευρώπη, διότι υπάρχει μια αίσθηση παραχμής. Να έχουμε από τώρα τα δημοκρατικά αναχώματα να ανακόψουμε τα αποτελέσματα της ανόδου της λαϊκιστικής δεξιάς.
Ναι. Δουλεύουμε σε αυτήν την κατεύθυνση. Θέλω να πω, γιατί δημοκρατικά αναχώματα, όταν λες, πάει κατευθείαν κανείς στους θεσμούς.
Ακριβώς. Όχι. Νομίζω ότι πολλές φορές για μικροπολιτικά ωφέλη δουλεύουμε αντιστρόφως προς αυτή την κατεύθυνση.
Ναι. Το θέμα...
Δηλαδή υπήρξε φιλολογία για καιρό ότι ο Μητσοτάκης είναι Όρμπαν. Όχι, ο Μητσοτάκης δεν είναι Όρμπαν. Πολλά όμως από αυτά που κάνει θα χρησιμοποιηθούν από έναν τσεβ Όρμπαν του μέλλοντος και να πει, μα τα έκανε και η φιλελεύθερη κυβέρνηση αυτό, γιατί παράτε μόνο εμένα.
Ναι.
Δεν είναι κάτι κακό που τα έκαναν οι φιλελεύθεροι, άρα και εγώ πρέπει να τα κάνω.
Όμως, επειδή έχεις απόλυτο δίκιο, βλέπουμε ότι αυτό το πεδίο που είναι επί της ουσίας αυτό που λες εσύ δημοκρατικά αναχώματα ή θεσμοί, είναι και ένα πεδίο, όπως προκύπτει από τα στοιχεία, από τα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων, που αφορά βεβαίως ένα μέρος των πολιτών, οι οποίοι κρίνουν, επικρίνουν, τίθενται, τοποθετούνται θετικά ή και αρνητικά απέναντι σε... στο πώς εμείς αντιμετωπίζουμε ως κράτος, ως χώρα, ως κυβέρνηση θεσμούς κράτους δικαίου, ανθρώπινα δικαιώματα κτλ. Και από την άλλη μεριά υπάρχει ένα άλλο μέρος των πολιτών που το ενδιαφέρει αυτό που λέμε η επιβίωση και είναι άλλα στοιχεία που είναι επίσης πάρα πολύ σκληρά, γιατί είναι η ακρίβεια, είναι το κόστος ενέργειας, το κόστος στέγης, όλα αυτά.
Είναι πολύ λογικό οι πολίτες να έχουν αυτό το βραχυπρόθεσμο ορίζοντα της επιβίωσής τους. Έτσι. Το είχε πει ο George Bernard Shaw αυτό, ότι εάν σου δώσουν ένα σακί σιτάρι και δημοκρατία, σε ποιο επίπεδο πίνα θα διαλέξεις το σακί σιτάρι. Αλλά το ζήτημα είναι, δεν είναι ο κόσμος. Έτσι, δεν περιμένω από τον απλό κόσμο, περιμένω όμως από τις ελίτ της κοινωνίας, που είμαστε και εμείς οι δημοσιογράφοι εν μέρη, από τους πολιτικούς, από τους διανοούμενους, από τους καθηγητές κτλ. Να φτιάξουν αυτή τη δημοκρατική κουλτούρα.
Ναι.
Δεν περιμένω από τον απλό ψηφοφόρο ότι θα σκεφτεί σε δεύτερη φάση ότι αυτού του τύπου τα φαινόμενα μια λαϊκιστική δεξιά όχι μόνο δεν θα φέρει ευημερία, θα φέρει καταστροφή. Έτσι,
ναι, αλλά συνήθως και έτσι όπως είναι τα πράγματα με την διάδοση τέτοιων ιδεών πολύ εύκολα από τα social media, νομίζω ότι έχουμε πάει σε αυτή τη λογική που έλεγε ο Ευάγγελος Βενιζέλος λίγο πριν βγει ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι πρέπει να βιώσεις την καταστροφή για να καταλάβεις τι είναι και είτε να τη συνειδητοποιήσεις είτε να μην το επαναλάβεις ξανά. Θέλω να πω ότι αν δεν είχαμε την ιστορία του 2015, θα υπήρχε σε ένα κομμάτι του κοινωνικού σώματος ακόμα η άποψη ότι υπάρχει κι άλλος δρόμος.
Ναι, αυτό είναι αληθές. Απλώς ο αριστερός λαϊκισμός φάνηκε από την Κολοτούμπα με λατινικούς χαρακτήρες ότι είχε κάποια όρια.
Ναι, ευτυχώς.
Φάνηκε ότι ο αριστερός λαϊκισμός, επειδή είναι πολύ πιο αγράμματος και πολύ πιο έπρεπτος, δεν έχει όρια.
Εξαρτάται ποιος είναι επικεφαλής πάντα του αριστερού λαϊκισμού. Γιατί αν δεν ήταν ο Αλέξης Τσίπρας και ήταν κάποιος άλλος, νομίζω ότι και εκεί δεν θα είχαμε όρια.
Αν δεν ήταν ο Αλέξης Τσίπρας, δεν θα είχαμε κυβέρνηση.
Δεν θα είχαμε κυβέρνηση, έτσι, ακριβώς.
Τώρα αυτό είναι μια συζήτηση...
Αυτή είναι μια συζήτηση άλλης κατηγορίας. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι έχει ενδιαφέρον κάποια στιγμή να δούμε και να αναλύσουμε ένα στοιχείο που προκύπτει πάσχο στις δημοσκοπήσεις, που ξαναγυρνώ λίγο σε αυτό που έλεγα με αφορμή και τα όσα δήλωσε χθες ο Πρωθυπουργός, που προτάσει τη σταθερότητα και την ασφάλεια την ίδια ώρα που σε όλες τις δημοσκοπήσεις αυτό δεν φαίνεται να αφορά ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Το λέω αυτό υπό την έννοια ότι όλοι ζητούν πολιτική αλλαγή. Από τη μία μεριά λοιπόν υπάρχει η Νέα Δημοκρατία που θα το προτάξει αυτό με την έννοια της ασφάλειας, της σταθερότητας έναντι του χάους, όπως συνηθίζουμε να ακούμε. Αλλά από την άλλη μεριά αυτό δεν φαίνεται να πολυπιάνει ή να φοβίζει, να το πω εγώ έτσι, κάποιους πολίτες.
Αυτά είναι αληθές. Απλώς εγώ νομίζω ότι οι δημοσκοπήσεις που γίνονται τώρα και είναι πραγματικά πάρα πολλές, είναι κάτω από το κράτος των εντυπώσεων των νέων κομμάτων και όλα αυτά. Ίσως θα πρέπει να περιμένουμε το Σεπτέμβριο.
Να κατακάτσει λίγο, ναι.
Να κάτσει λίγο η σκόνη, να φύγει ο κόσμος, να ξεκαθαρίσει και λίγο το μυαλό και να δούμε το Σεπτέμβριο το τι γίνεται.
Τώρα, μια ναι, ολοκλήρωση για να σε ρωτήσω κάτι μετά.
Όχι, απλώς λέω ότι να περιμένουμε το Σεπτέμβριο πριν βγάλουμε οποιαδήποτε συμπεράσματα.
Μια και είπες το Σεπτέμβριο, εγώ μια ερώτηση και δεν θα κάνω άλλη. Εκτιμάς ότι θα έχουμε εκλογές μέσα στο 26 Πάσχο?
Εξαρτάται, αυτό είναι το αντισυνταγματικό προνόμιο του Πρωθυπουργού.
Ναι.
Γιατί το Σύνταγμα λέει 4 χρόνια ακριβώς.
Εντάξει, την επικαλείται αυτή τη θεσμικότητα όμως ο Πρωθυπουργός και επιμένει ο ίδιος ότι θέλει οι εκλογές τότε. Εντάξει, και πιστεύω ότι θα το ήθελε.
Ο θηριώδης επικοινωνιακός μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας προσπαθεί να μας πει τώρα ότι ακόμα και αν γίνουν Σεπτέμβριο εκλογές δεν θα είναι προώρες. Το Σύνταγμα λέει ρητά. 4 χρόνια από το χρόνο των προηγούμενων εκλογών.
Ναι.
Είναι η κοινοβουλευτική περίοδος.
Μάλιστα. Τώρα, επειδή λέμε για το Σεπτέμβριο και για τις πρώτες εκλογές, θέλω να. Και επειδή ξέρουμε ποια απόφαση πήρε το ΠΑΣΟΚ στο πρόσφατο συνέδριό του, καμία συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, χθες έκανε μια ενδιαφέρουσα παρέμβαση ο Νίκος Παπανδρέου, ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος είπε ότι η απόφαση του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ ισχύει μέχρι τις πρώτες εκλογές και ότι από τις πρώτες μέχρι τις δεύτερες εκλογές μπορεί να συμβούν τα πάντα, αφήνοντας ανοιχτό ακόμα και το ενδεχόμενο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, διότι είπε ότι πρέπει να δούμε τα εθνικά θέματα, την οικονομία κλπ. Μπορούν να ανατραπούν και να συμβούν τα πάντα, είπε ο Νίκος Παπανδρέου. Εκτιμάς ότι αυτή η τοποθέτηση μπορεί να είναι η πρώτη μια σειράς που μπορεί να οδηγήσει το ΠΑΣΟΚ ακόμα και σε πλήρη ανατροπή αυτής της θέσης? Γιατί το ρωτώ? Διότι λένε κάποιοι, αν ο Μητσοτάκης στις πρώτες εκλογές πάρει 28% και έρθει και μας πει, παιδιά, ελάτε να συγκυβερνήσουμε και δέχομαι το 50% του προγράμματός σας, τι θα κάνει το ΠΑΣΟΚ?
Εμείς παλιότεροι, εσύ Δημήτρη μου είσαι νεότερος, θυμόμαστε ότι με τον Ανδρέα Παπανδρέου στο ειδικό δικαστήριο και τον με πρωταγωνιστή τον κυρίου τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη.
Πάσχο, κάνε μας μια χάρη, δώσ' μας 3 λεπτά να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων και να έρθουμε να το συνεχίσουμε, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον. Θα έλεγες για τον Κώστα μου Ανδρέα, μου φαντάζομαι.
Κώστα μου Ανδρέα.
Ωραία, θα τα πούμε αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων. Μισό λεπτό δώσ' μας.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Λοιπόν, επιστρέψαμε φίλες και φίλοι με τον συνάδελφό μας αρθρογράφο στην Καθημερινή Πάσχο Μονδραβέλη μιλάμε. Ο Δημήτρης Τάκης είχε θέσει το ερώτημα.
Να ευχαριστήσουμε καταρχάς τον Πάσχο για την αναμονή και να θέσουμε ξανά το ερώτημα και για τους ακροατές που ενδεχομένως τώρα μπήκαν στη συχνότητα. Ενώ η επίσημη θέση του ΠΑΣΟΚ, έτσι όπως διαμορφώθηκε και στο συνέδριό του, είναι καμία περίπτωση συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία σε οποιαδήποτε εκδοχή της, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Παπανδρέου, είπε ότι αυτή η απόφαση μόνο μέχρι τις πρώτες εκλογές θα ισχύει και ότι μετά τα πάντα είναι ανοιχτά, όλα μπορούν να συμβούν, όλα μπορεί να ανατραπούν, αναλόγως και τις συνθήκες, το αποτέλεσμα, την οικονομία, τα εθνικά κλπ. Αφήνοντας ανοιχτό ακόμα και ένα ενδεχόμενο συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία.
Ναι, είναι πολύ λογικό. Όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά μετά τις εκλογές. Εγώ αφήνω ανοιχτό και το ενδεχόμενο της συνεργασίας της Νέας Δημοκρατίας με τον Βελόπουλο. Διότι υπάρχει εύκολη δικαιολογία. Ορίστε, εμείς θέλαμε με το ΠΑΣΟΚ, αλλά αφού δεν θέλει το ΠΑΣΟΚ, εμείς
και η χώρα πρέπει να κυβερνηθεί.
Τι να κάνουμε, αναγκαζόμαστε να συνεργαστούμε. Επομένως, πρέπει να δούμε πώς θα διαμορφωθεί το πολιτικό σκηνικό, ποια θα είναι τα ποσοστά των κομμάτων, ποιος θα χρειαστεί να συνεργαστεί και να τα δούμε μετά. Ίσως όμως, εν τω μεταξύ, ίσως οι πολιτικές δυνάμεις στο πολιτικό σύστημα να κουβεντιάσει λίγο το 5,2% του πληθωρισμού που ακούσαμε τώρα, έτσι.
Αυτό. Ναι. Αυτό. Αυτό.
Διότι ο κόσμος θα πάει διακοπές και θα γυρίσει ξεπαραβιασμένος.
Ναι. Και γιατί σε όλες τις σχέσεις με το προηγούμενο δεν νομίζω ότι μπορεί κάτι πια να μας σοκάρει. Το σοκαριστικό συνέβη το 2015, τη συνεργασία του ΣΥΡΙΖΑ με, ναι, με τον Πάνο Καμένο.
Έχουμε...
Δηλαδή τα έχουμε δει όλα, θέλω να πω.
Και το
πόσο
προηγούμενο
πιο πέρα.
Του 89 του συνασπισμού με τη Νέα Δημοκρατία. Όλες οι εκδοχές υπάρχουν.
Ναι, ναι.
Αυτό που δεν έχουμε δει ακόμα είναι Τσίπρα με Νέα Δημοκρατία.
Ναι. Δεν ξέρω, η ζωή που μπορεί να...
Κυριάκο μου, Αλέξη μου.
Ναι, ναι, ναι. Αυτό. Δεν ξέρω, μπορεί η ζωή να μας επιφυλάσει εκπλήξεις. Πάσχο, σε ευχαριστούμε πολύ για τη συνομιλία σήμερα.
Εγώ ευχαριστώ, καλημέρα σας.
Να είσαι καλά, για χαρά. Γεια. Ο Πάσχος Μανδραβέλης ήταν, φίλες και φίλοι, δημοσιογράφος, αρθρογράφος στην εφημερίδα Καθημερινή.
Πιανώ αστέρια μέσα από το βυθό, αστερεώνω στην ψυχή σου με από μακριά όπως θα πέφτει στο νερό. Τώρα θα φαίνεσαι σαν πάγωτο βανίλια. Δεν ξέρω αν υπάρχει εκείνο το νησί, μα όλα αλλάζουν μόνο αν κανείς τα ζήσει. Κι έτσι ο κόσμος ξαναρχίζει από την αρχή, εκεί ακριβώς από που είχε σταματήσει.
Το ξέρω θα έρθει κάποτε ένα καλοκαίρι που όσα έγραψα για σένα στην ακτή θα τα φυσήξει πάνω σου ένα μεσημέρι και τότε όλα θα ακουστούν σαν μουσική.
Πιανώ αστέρια μέσα από το βυθό, θα στερεώνω στη ψυχή σου με κοχύλια και από μακριά όπως θα πέφτει στο νερό. Πάγω το βανίλια. Οι θάλασσες ορολόγια στο ματό, και με τα χέρια μου αγκαλιάζω ένα ποτάμι. Βλέπω δυο πρόσωπα πίσω από αυτό το τζάμι, σαν δεν τραβιάζω να μου λέει να φύγω.
Το ξέρω θα έρθει κάποτε ένα καλοκαίρι που όσα έγραψα για σένα θα τα φυσήξει πάνω σου ένα μεσημέρι και τότε όλα θα ακουστούν σαν μουσική.
Αστέρια μέσα από το βυθό, τα στερεώνω στην ψυχή σου με κοχύλια και από μακριά όπως θα πέφτει στο νερό. Τώρα θα φαίνεσαι σαν πάγο το βανίλια. Δεν ξέρω αν υπάρχει εκείνο το μισή, μα όλα αλλάζουν μόνο αν κανείς θα ζήσει. Κι έτσι ο κόσμος ξαναρχίζει απ' την αρχή, έτσι ακριβώς από που είχες σταματήσει.
Λοιπόν, πάμε γρήγορα, φίλες και φίλοι, να καλωσορίσουμε τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη, τον ξέρετε όλοι, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Προσωπικά θα τον ευχαριστήσω πάρα πολύ που δέχθηκε να είναι μαζί μας και το λέω αυτό σε αντίθεση μάλλον με το γεγονός ότι πάρα πολλοί συνάδελφοί του από τον ΣΥΡΙΖΑ αρνούνται, Δημήτρη μου, να βγουν, να μιλήσουν.
Ναι.
Δεν έχω καταλάβει το γιατί. Υπάρχει μια ηλυμένη απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής.
Κύριε Βαλταζή, συγγνώμη που παρεμβαίνω. Ούτε κατά διάνοια. Υποχρέωσή μας να είμαστε στο προσκήνιο, όχι μόνο όταν επιλέγουμε εμείς, αλλά όταν μας επιλέγουν και οι συνάδελφοι.
Αυτό θα έπρεπε να συμβαίνει. Και επειδή συνάδελφος είστε, αλλά είστε και μέσα στη Βουλή. Λοιπόν, ξέρετε ότι δυστυχώς αυτό δεν συμβαίνει.
Πάντως,
και οφείλω να το πω.
Και τις τελευταίες
μέρες. ευχαριστούμε πολύ λοιπόν που είστε μαζί μας.
Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και εσάς και τον Δημήτρη.
Τις τελευταίες μέρες βλέπουμε μόνο τον κύριο Παπά να βγαίνει και να αναζητεί μάλιστα και τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ να εμφανιστεί.
Ποιον?
Τον Νίκο Παπάλαιο βλέπουμε τις τελευταίες μέρες να βγαίνει στα κανάλια και να αναζητεί εναγωνίως και τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ να βγει να μιλήσει για το τι μέλη γενέστε με το κόμμα του.
Αν δεν σε λέγαν Δημήτρη Τάκη, θα μπορούσαν να σε λένε Νικολόμα.
Ναι, εδώ ο Νίκος Παπάς.
Αν δεν σε λέγαν Δημήτρη Τάκη, θα μπορούσαν να σε λένε Νικολό Μακιαβέλη.
Μα εγώ φταίω αν ο κύριος Παπάς είναι βαθύς γνώστης του Μακιαβέλη. Δεν φταίω εγώ.
Λοιπόν, για ελάτε με το μακιαβελισμό τώρα να τον αφήσουμε στην άκρη. Όχι πως δεν υπάρχει. Υπάρχει και είναι εδώ.
Εγώ δεν μπορώ να σχολιάσω δηλώσεις συναδέλφων. Μπορώ να σας πω γνήσια και με ειλικρίνεια την άποψή μου, τη στάση μου. Να εξηγήσω πολιτικά γεγονότα ή να παρουσιάσω αυτά που συμβαίνουν, αλλά τώρα να μπούμε σε μια δελκυστίδα
προφανώς
ο ένας τον άλλον, το θεωρώ και λίγο.
Ωραία, άκομψη. Δεν είχα την πρόθεση να ανοίξω τέτοια συζήτηση με την παρατήρησή μου, αλλά ήταν ένα σχόλιο που θεωρώ έντιμο να το κάνουμε και για αυτό που αντιμετωπίζουμε, αλλά και για τη δική σας συνέπεια. Πάμε λοιπόν τώρα γρήγορα.
Πάντως, εγώ παράπονο από τον Δημήτρη Τάκη, γιατί δεν έλειψα ούτε μία ώρα από το προσκήνιο. Το κάνω μάλιστα και σε κατάχρηση σε περιβολικό.
Δεν το είπε ο Δημήτρης.
Δεν έχω πει εγώ τίποτα.
Δεν είπε τίποτα ο Δημήτρης. Εγώ τα λέω. Χρεώστε τα.
Όχι. Λάθος έχετε παράπονο από μένα, κύριε Γιαννούλη. Δεν είπα τίποτα κακό για εσάς.
Όχι, εγώ είπα όλες τις κακίες σήμερα. Ελάτε. Λοιπόν, η εικόνα που αποτυπώνεται όλες αυτές τις μέρες με αφορμή, κύριε Γιαννούλη, και την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ και όλο αυτό το σύρε και έλα ανάμεσα σε όλα τα κόμματα της κεντροαριστεράς και της αριστεράς, βεβαίως και στο εσωτερικό πεδίο, έχει και ένα στοιχείο το οποίο θα το έλεγα εγώ ότι αγγίζει τα όρια της πολιτικής ανηθικότητας και με συγχωρείτε που χρησιμοποιώ αυτόν τον όρο, δεν βρίσκω άλλο. Το λέω λοιπόν αυτό γιατί επί της ουσίας τι έχει συμβεί, έχει πάει στην άκρη, επί της ουσίας παραβιάζεται αυτό που λέγεται λαϊκή βούληση. Βλέπουμε έδρες βουλευτών του προοδευτικού χώρου να κυκλοφορούν αδέσποτες με έναν τρόπο που δεν δείχνει να υπάρχει μέσα στους βουλευτές έστω και μία ενοχή πολιτική και ηθική.
Κύριε Μπαλδαζή, θα συμφωνήσω σε πολλά από τα σημεία του σχολείου σας. Αν το εκλάβω σε ερώτηση, μπορώ να απαντήσω μόνο με το προσωπικό μου παράδειγμα. Μόνο με το προσωπικό μου παράδειγμα. Κατά τη γνώμη μου, μια βουλευτική έδρα είναι ένα ψηφιδωτό που συντίθεται κατά 30% από την προσωπικότητα του υποψηφίου, ένα άλλο 30% πλάς από την ιστορία του κόμματος και του χώρου που εντάσσεται το κόμμα το οποίο σου δίνει τη δυνατότητα να διεκδικήσεις την ψήφο και ένα άλλο 30% από τον επικεφαλής, από τον ηγέτη. Καταλήγω λοιπόν στο συμπέρασμα ότι δεν είναι προσωπικό περιφερειακό στοιχείο η εκλογική έδρα του βουλευτή. Γι' αυτό και υποστηρίζω μία αλληλουχία που λέει ότι αν νιώθεις ότι δεν εκφράζεσαι, δεν σε εκφράζει το κόμμα που υπηρετείς, την έδρα του οποίου κατέχεις και θέλεις να δοκιμάσεις κάτι άλλο στην πολιτική, είναι μονόδρομος να την παραδώσεις και να συνεχίσεις ως απλός πολίτης, πολιτευτής, άνθρωπος με ευαισθησία, με κοινωνικές αναφορές, με αγωνίες, με μια νέα πρόταση, με μια νέα αντίληψη για το ποιον χώρο θες να υπηρετήσεις, με πολύ απλό τρόπο. Αυτή είναι η γνώμη μου.
Αυτή είναι η γνώμη σας, αλλά η εικόνα που υπάρχει, θα επιμείνω κύριε Γιαννούλη, και το λέω γιατί...
Δεν είμαι μέρος αυτής της εικόνας, γι' αυτό...
Γιατί πάρα πολύ...
Να σας απαντήσω, είναι πολύ εύκολο να σας απαντήσω ότι λογικά... Με αυτό που σας είπα, δεν εκφράζει αυτό που περιγράφεται.
Ναι, ναι. Εσείς
τώρα,
έχετε ξεκαθαρίσει...
Να το κρίνω στην οκτάβα της έντασης, αν είναι ανηθικότητα, αν είναι πολαιότητα, αν είναι οπορτουνισμός, αν είναι ανασφάλεια, αν είναι ματαιοδοξία, πολλά μπορούμε να πούμε. Η ουσία παραμένει όμως ότι η στάση ευθύνη στην πολιτική είναι συνδεδεμένη και με την προσωπική αξιοπρέπεια και με την πολιτική συνέπεια.
Και υπάρχει, γιατί αυτός ο χώρος εκπέμπει μια πολύ συγκεκριμένη άποψη για τα θέματα αυτά, θέλω να πω, γιατί διότι είναι επί της ουσίας διάχυτο το γεγονός ότι φαίνεται να μπαίνει μπροστά αυτό που θα έλεγε κανείς ο απόλυτος ατομικισμός, ο επαγγελματισμός της πολιτικής και η ατέλειωτη διαπραγμάτευση λοιπόν με βάση αυτό.
Μόνο που η μονοθεματική συζήτηση γύρω από αυτά τα ζητήματα, ξέρετε, το κακό είναι ότι αδικεί τα συνεχώς ανακύπτοντα ζητήματα της καθημερινότητας των πολιτών.
Δηλαδή, σήμερα, αλήθεια είναι αυτό.
Κοινωνία...
Αλλά την προκαλούν οι ίδιοι, καταλάβατε. Λέμε ναι. Και εμείς να μην συμπαρασυρθούμε και πολύ γι' αυτό, να πούμε και στα άλλα θέματα.
Ό,τι και να συζητήσουμε για την ηθική στάση των βουλευτών ή για τις μεταγραφές εντός κομμάτων ή για τους σε αναμονή πολιτευτές ή βουλευτές. Mm-hmm. Θέλω να σας πω ότι στον πραγματικό κόσμο, με τους πραγματικούς ανθρώπους, και δεν το λέω προσβλητικά για κανέναν, σήμερα είναι διάχυτη η ένταση και η πικρία για ένα εφταετές διάτσικο στις πολεοδομίες όπου χιλιάδες, εκατομμύρια Έλληνες ταλαιπωρήθηκαν και κάποιες εκατοντάδες εξυπνάκηδες με όπλο τη διαφθορά, την αδιαφάνεια και τις πελατειακές σχέσεις έκαναν τη δουλειά τους εις βάρος σας, εις βάρος του Δημήτρη, εις βάρος μιας οικογένειας που δεν έχει μπάρμπα στην κορώνη.
Σωστά όλα αυτά, κύριε Γιαννούλη, αλλά όλα αυτά για να αναδειχθούν δεν θα πρέπει ένα κόμμα να λειτουργεί. Εδώ έχουμε τον κύριο Παπά να αναζητεί μία συμφωνία. Θα σας πω, τι εννοώ. Θα σας πω τι εννοώ. Μισό λεπτό. Έχουμε στελέχη σας να ζητούν από τον πρόεδρο του κόμματός σας να φέρει μία συμφωνία με τον κύριο Τσίπρα άμεσα ή αλλιώς να παραιτηθεί. Έχουμε στελέχη του κόμματός σας να ρωτάνε τον πρόεδρο εάν θα συγκροτήσει εκλογική επιτροπή ψηφοδέλτια και αν το κόμμα θα κατέβει στις εκλογές ή όχι.
Εδώ δεν ξέρουμε αυτό καν.
Δεν υπάρχει καμία απάντηση και από την άλλη έχουμε τα στελέχη, μισό λεπτό, έχουμε τα στελέχη του κόμματος Τσίπρα να λένε εμείς δεν θέλουμε να γίνουμε ένα ΣΥΡΙΖΑ 2.0, όποιος θέλει θα έρθει μόνο ως πρόσωπο και χωρίς κανένα οφίτσιο αξίωμα.
Άρα το...
Και Τάκη, να σας ρωτήσω κάτι.
Παρακαλώ.
Συγχωρείτε. Περιγράψατε δύο θέσεις που διατύπωσε ο Νίκος ο Παπάς για τις εξελίξεις.
Και όχι μόνο.
Ξέρετε, ακούστε με λίγο όμως. Εγώ άκουσα υπομονητικά ερωτήσεις, σχόλιο είναι συνδυασμός. Λοιπόν, ξέρετε πόσα άλλα παράλληλα πράγματα κάνει ο Νίκος ο Παπάς ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ.
Πάντως αυτά προβάλλει.
Να απαντήσω, κύριε Τάκη, όταν ρωτάτε κάτι, να περιμένετε και την απάντηση. Δεν είναι. Δεν το
ελάτε,
κάνω
ελάτε, κύριε Γιαννούλη.
Μάθημα,
ελάτε.
Αλλά είναι ψηφιώδες.
Ναι, ελάτε.
Λοιπόν, το ίδιο πρόσωπο που παίρνει μια πολιτική θέση για το πολιτικό του σπίτι και για ανθρώπους με τους οποίους πορεύτηκε μαζί, το ίδιο πρόσωπο πρωταγωνιστεί σε μια σειρά οικονομικών παρεμβάσεων για τα ζητήματα της καθημερινότητας και των πολιτών στη Βουλή, αλλά κανένας, όλοι κάνουν ότι δεν τα βλέπουν. Το ίδιο πρόσωπο, για να μην γίνει μονοθεματικό για τον Νίκο τον Παπά, μπορώ να σας πω ότι συμμετέχει ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος σε κρίσιμες μάχες που δίνονται, για παράδειγμα, για την χθεσινή απρέπεια βορύδι βουλιάξτε τη βάρκα.
Ναι.
Αλλά με συγχωρείτε πάρα πολύ. Δεν είναι ευθύνη δική μας το αν εσείς επιλέγετε να σχολιάσω. Καλά κάνετε, αναφέρετε το δικαίωμά σας. Επιτρέψτε μου να έχω το δικαίωμα και την υποχρέωση να βλέπω όλη την εικόνα και όχι μόνο αυτό που μπορεί να ενδιαφέρει μια συζήτηση 10 λεπτών στο ραδιόφωνο. Και... σήμερα, για παράδειγμα, συμμετέχουμε σε μια κοινοβουλευτική διαδικασία για την αναθεώρηση του συντάγματος. Ποιος έχει στρέψει το βλέμμα της δημόσιας ατζέντας σε αυτό?
Θέλετε να σας δώσω μία απάντηση από αυτό που προσλαμβάνουμε?
Δεν ζητώ απάντηση. Θέλω να το σκεφτούμε ότι αυτή τη στιγμή ο κόσμος από όσους έχουν δημόσιο λόγο και δημόσια παρουσία δεν θέλει μόνο ταμπλόιτ. Θέλει και κάποια πράγματα για τη ζωή του. Και... ξέρετε, τελειώνουν οι πανελλήνιες εξετάσεις και τα παιδιά δηλώνουν ως έδρα το σπίτι τους, γιατί οι γονείς τους δεν έχουν χρήματα να νοικιάσουν σπίτι κάπου αλλού, να πάνε σε ένα άλλο
πανεπιστήμιο. Κύριε Γιαννούλη, ακούστε.
Με αυτά ασχολείται η κοινωνία.
Ναι.
Δεν ασχολείται με το τύπο Γιαννούλη, τύπο Παπά.
Ακούστε, ακούστε, κύριε Γιαννούλη. Εγώ προσυπογράφω ό,τι λέτε. Υπάρχει όμως.
Μισό. Να το κάνουμε και πράξη.
Να το κάνουμε.
Όπως και οι πολιτικοί λέμε ότι είμαστε αυτό που κάνουμε και όχι αυτό που λέμε, ξέρετε, η ίδια συνθήκη ισχύει για τους δημοσιογράφους.
Ωραία. Προφανώς και είναι έτσι, γι' αυτό και τη συζήτηση την ανοίγουμε. Και γι' αυτό καλά κάνετε εσείς και πάτε σε αυτά που πρέπει. Και εκεί θα μείνουμε. Όχι, όχι, όχι. Και εμείς να πούμε τώρα τον καημό μας. Μισό λεπτό, κύριε Γιαννούλη. Διότι βεβαίως είναι έτσι και είμαι αναμφαδών υπέρ αυτής της αντίληψης, δημοσιογραφικά, επαγγελματικά εννοώ. Όμως έχω να σας πω ότι επί της ουσίας το ίδιο το κόμμα, εγώ δεν θα μπω σε περιπτώσεις προσώπων, δεν θα αναφερθώ στον Α, στον Β, στον Γ. Ο ΣΥΡΙΖΑ ο ίδιος έχει αυτοϋπονομευθεί. Με την πολιτική του αδράνεια,
Μαρταζή, η είδηση πλέον δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Για να σας το πω ευθέως.
Η είδηση είναι ότι ο κόσμος δεν ξέρει τι να πρωτοακούσει, γιατί δεν ξέρει πού θα σας βρει.
Ξέρετε ποια είναι η είδηση? Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε μια γενναία πολιτική απόφαση, η οποία παραμένει ατελής όσο δεν απαντά ο Αλέξης Τσίπρας. Τελεία παράγραφος.
Μα έχει απαντήσει ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτό είναι το πρόβλημα.
Στην συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής δεν έχει απαντήσει, κύριε Τάκη.
Μα χθες βγήκε ο κύριος Αλεξάκος, στέλεχος του κόμματος Τσίπρα.
Και τον Αλεξάκο.
Σας λέω, είναι στέλεχος του κόμματος Τσίπρα.
Άλλο λέει, όχι. Έχει δίκιο ο κύριος.
Μα δεν θα απαντήσει ποτέ ο κύριος Τσίπρας. Ο κύριος Τσίπρας απάντησε λέγοντας ότι δεν θέλω να συνεργαστώ με κανένα κόμμα.
Δεν μπορεί τώρα ο κάθε Αλεξάκος να είναι αυτός που απαντάει.
Αυτό που κάνετε είναι και δημοσιογραφική απρέπεια.
Εγώ.
Μου λέτε, να σας πω γιατί. Σας λέω ότι αναμένουμε μία απάντηση από τον Τσίπρα και μου μιλάτε για τον κύριο Αλεξάκο.
Μα ο κύριος Τσίπρας έχει απαντήσει.
Και για το τι υπόθηκε πριν δύο εβδομάδες.
Ελάτε, κύριε Γιαννούλη.
Είναι και δημοσιογραφικό φαίνεται.
Ελάτε πριν δύο εβδομάδες, είναι χθες.
Το Σάββατο πάρθηκε μία απόφαση στην Κεντρική Επιτροπή.
Δεν απαντά ο Αλεξάκος στην Κεντρική Επιτροπή, ρε παιδιά. Εντάξει τώρα.
Δεν υπάρχει, είναι ατελής όσο δεν υπάρχει απάντηση Αλέξη Τσίπρα.
Η εκπρόσωπος του κυρίου Τσίπρα σας κάνει. Η εκπρόσωπός του, η κυρία Κουφονικολάκου.
Όχι, ο Αλέξης Τσίπρας μόνο μπορεί να απαντήσει αυτό το πράγμα. Έτσι.
Ωραία, έχετε καμιά άποψη γιατί ο κύριος Τσίπρας δεν απαντά?
Όχι, δεν το ξέρω, δεν το γνωρίζω. Αν γνωρίζετε εσείς κάτι,
όχι. Τον πήρε τηλέφωνο ο κύριος Φάμελος προκειμένου να απαντήσει?
Δεν είμαι δίπλα στον κύριο Φάμελο.
Δεν το ξέρω.
Να το ξέρω. Μέρα, για να ξέρω ποιος.
Με δεδομένες λοιπόν όλες αυτές τις συνθήκες.
Δεν θέλω να γίνω εριστικός. Θέλω να γίνω ανθρώπινος και ρεαλιστής.
Όχι, όχι, το καταλαβαίνουμε απολύτως.
Αυτή τη στιγμή πάμε να κάνουμε την τρίχα τριχιά, ενώ ο κόσμος καίγεται.
Κύριε,
δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ το πρόβλημα σήμερα της πολιτικής.
Επειδή λοιπόν ο κόσμος καίγεται και επειδή, να, συζητάγαμε λίγο νωρίτερα με τον Πάσχο Μανδραβέλ και προσωπικά εγώ το έκανα, έβαλα και την...
Συζητήσατε ποτέ τις τελευταίες ημέρες το ότι από το 17 έως το 26 ένα κιλό μοσχάρι έχει ανέβει 200%?
Ναι, λέω και λοιπόν...
Και μια οικογένεια δεν μπορεί να κάνει μια μακαρονάδα με κιμά.
Κύριε Γιαννούλη, ακούστε με λίγο. Συμφωνούμε μαζί σας και αυτά είναι τα θέματα που απασχολούν.
Δεν διαφωνούμε.
Θέλω να πω ότι ξέρετε ότι η σχέση, το ξέρετε γιατί είστε συνάδελφος, η σχέση των δημοσιογράφων με την πολιτική είναι μια σχέση αμφίδρομη. Προφανώς ο κάθε ένας δημοσιογράφος φέρει την υπογραφή του, αναμφίβολα. Όπως και ο πολιτικός και η πολιτική.
Υπάρχουν και κάποιοι αγαπητοί συναδέλφοι οι οποίοι υποδίονται τον ενημερωτικό βραχίωνα ή τον δημοσιογράφο, αλλά δεν πάβουν να είναι τίποτα άλλο από ομάδες αλητείας.
Λοιπόν,
υπάρχει και αυτό.
Ας μην μπούμε σε αυτό.
Έχει
αυτό που θέλω.
Και αυτό.
Ναι, ναι. Από όλα έχει αμπαχτές. Από όλα έχει αμπαχτές.
Εδώ και πολλά χρόνια, κύριε Γιαννούλη.
Η αλητεία, όχι εδώ και πολλά χρόνια.
Εδώ και
όχι,
πολλά
όχι,
χρόνια.
Δεν είναι πολλά.
Όχι σε ψηφισμούς.
Εδώ και πολλά χρόνια.
Η ομάδα αλητείας είναι φαινόμενο των καιρών. Δεν υπήρχε όταν ξεκινούσα εγώ τη δημοσιογραφία το 86.
Λοιπόν, κύριε
Γιαννούλη.
Όταν δούλευα στα νέα το 86, κύριε Τάκη, δεν υπήρχε ομάδα αλητείας.
Ναι.
Λοιπόν, κύριε Γιαννούλη, για να γυρίσουμε στα θέματά μας αυτά και για να γυρίσουμε σε αυτό που λέτε και είναι έτσι και που ο κόσμος τη ζητάει, λοιπόν, να λυθούν τα προβλήματά του, ψάχνει να βρει ένα πρόγραμμα, ένα κόμμα, έναν ηγέτη που θα μπορέσει να ελπίσει ό,τι θα. Εσείς, λοιπόν, είπατε από την πλευρά σας ότι παραμένει πολιτικός στόχος στις εκλογές να υπάρχει ένα ραγές προοδευτικό μέτωπο.
Αυτό είναι ακριβώς αυτό. Εγώ επιμένω ότι κάθε προσπάθεια συνεννόησης που πολλαπλασιάζει δυνάμεις, που δεν διαιρεί δυνάμεις, που δεν υψώνει τύχη χωρίς να υπάρχει λόγος, μπορεί να οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια στο να καταταγεί αυτή η πρόταση πρώτης στις εκλογές, να αλλάξει η κυβέρνηση και η μοίρα του τόπου.
Ωραία, υπάρχει αυτή η συνθήκη? Υπάρχει αυτό που λέτε, το λέω, γιατί είναι μήνες...
Ναι, υπάρχει, υπάρχει.
Ναι.
Γι' αυτό έγινε η πρόταση του δημοσκοπικά ισχνού ΣΥΡΙΖΑ προς την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Γι' αυτό λέμε ότι και το ΠΑΣΟΚ μπορεί να συμβάλλει με γενναιότητα σε αυτή την προσπάθεια. Αυτή τη στιγμή ο κόσμος δεν μας λέει όλα αυτά που συζητάμε. Μας λέει κάντε κάτι, το 70% μας το λέει και δημοσκοπικά, αλλά και στο πεδίο της ανθρώπινης επαφής, κάντε κάτι να πέσει αυτή η φαύλη κυβέρνηση.
Ναι, ο κόσμος μπορεί να το λέει.
Κάτι αφορά και τον Τσίπρα και τον Ανδρουλάκη και τον Φάμελο.
Αλλά προφανώς εδώ έχουν μπει προσωπικές στρατηγικές μπροστά και φαίνεται ότι αυτό δεν ανταπομπορεί ο κόσμος να το ζητάει. Άρα θέλω να πω ποιο είναι το αιτούμενο.
Έχει γραφτεί ένα πολύ συγκλονιστικό, δύο συγκλονιστικές λέξεις. Όταν η ανάγκη γίνεται ιστορία και η ιστορία γίνεται σιωπή. Ίσως με μεγαλύτερη σιωπή και περισσότερη δουλειά πετύχουμε το στόχο που σας περιγράφω.
Να το ελπίσουμε, αν και μέχρι τώρα κύριε Γιαννούλη, και ξέρετε πάρα πολύ καλά πως δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις ή οι ενδείξεις σε μια τέτοια κατεύθυνση. Περισσότερο προσωπικές και ατομικές στρατηγικές υπάρχουν.
Έχω μάθει στην δημοσιογραφία και στην πολιτική πλέον με βραχύτερο το μέρος της θητείας στην πολιτική ότι οι ανατροπές στην πολιτική είναι το αλατοπίπερο της ζωής μας.
Ωραία. Μια ερώτηση ακόμα. Αν λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας αυτό το νεύμα, αυτήν την απάντηση, αυτήν την κίνηση δεν την κάνει, ποια είναι η προοπτική του ΣΥΡΙΖΑ?
Να το ξαναδούμε. Δεν έχω τη μαγική σφαίρα να σας... σίγουρα δεν θα είναι η καλύτερη δυνατή εξέλιξη. Έτσι, δεν έχω μάθει να κρύβω πίσω από το δάχτυλό μου και εδώ και 3 μήνες έχω διατυπώσει την άποψη ότι το να συνυπάρξουν 2 ψηφοδέλτια, ένα του κόμματος Τσίπρα, τότε ακόμα δεν είχε γεννηθεί, και του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι και ό,τι καλύτερο για τον κεντρικό στόχο που έχουμε, τον πολιτικό στόχο αλλαγής πολιτικής.
Μπορεί, ναι.
Αλλά και πάλι εδώ θα είμαστε... να αναζητήσουμε τι μπορεί και τι πρέπει να γίνει εάν συμβεί αυτό που λέτε.
Αυτό είναι μια πιθανότητα, το ρωτώ, γιατί θεωρητικά ο καθένας μας σκέφτεται ότι για να υπάρξει μια απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, μισό λεπτό, για να υπάρχει μια απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής στην κατεύθυνση αυτή που λήφθηκε, πρέπει να υπάρχει μια στοιχειώδης συνεννόηση.
Αυτό σας περιέγραψα. Δεν υπάρχει καμία απόφαση ούτε για διάλυση, ούτε για πληστηριασμό.
Στάση αναμονής δηλαδή κρατάτε.
Ούτε για να δώσουμε τα σημικά, ούτε για να δώσουμε το όνομα. Δεν υπάρχει καμία τέτοια απόφαση όπως θρυλείται στις ομάδες αλητείας. Είναι μια συγκεκριμένη πρόταση που αφορά την ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
Δεν μου λέτε,
για
κύριε Γιαννούλη.
Να τελειώσω λίγο.
Ναι, παρακαλώ.
Για ένα τραπέζι διαλόγου που μπορεί να προκύψει. Από το οποίο μπορεί να προκύψει ένα ψηφοδέλτιο ισχυρό, πολλαπλασιαστικό, που θα ενώνει και δεν θα διαιρεί και θα φέρει στην κάλπη ακόμα και ανθρώπους που έχουν να ψηφίσουν από το 2015.
Μάλιστα. Ναι. Επειδή λέτε για ρεπορτάζ που διατυπώνονται σε ομάδες αλητείας, το γεγονός ότι η συνάδελφός μου στο Action, Ελένη Καλογεροπούλου, που καλύπτει το ρεπορτάζ του ΣΥΡΙΖΑ, λέει εδώ και 3 μέρες δημοσίως ότι η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής επί της ουσίας είναι απόφαση να μην κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, ανήκει στην ομάδα αλητείας.
Καλά, αυτό τώρα με συγχωρείτε πάρα πολύ.
Συγγνώμη.
Την Ελένη στην ομάδα
τότε τι μου λέτε, μα δεν τα λένε, μα γι' αυτό σας λέω. Εδώ όλοι οι συνάδελφοι που καλύπτουν το ρεπορτάζ του ΣΥΡΙΖΑ.
Με συγχωρείτε, αλλά αυτό είναι στρεψοδική αποκάλυψη.
Σας λέω ότι όλοι όσοι καλύπτουν το ρεπορτάζ του ΣΥΡΙΖΑ, συνάδελφοί μας, λένε αυτό.
Τι λένε, ότι...
ότι επί της ουσίας η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής είναι ο ΣΥΡΙΖΑ να μην κατέβει στις εκλογές.
Ωραία.
Αυτό είναι, γι' αυτό ρωτώ και ξανά.
Εγώ, κύριε Τάκη, έκανα ρεπορτάζ. Ναι. Τώρα δεν κάνω ρεπορτάζ. Ασκώ πολιτική.
Ναι, όχι, επειδή είπατε ότι αυτά τα λένε ομάδες αλητείας. Γι' αυτό σας το είπα.
Τις πηγές, όχι, δεν είπα αυτό. Είπα ότι υπάρχουν και οι ομάδες αλητείας, η ομάδα αλητείας, η οποία διαστρεβλώνει βάναυσα αυτό που συμβαίνει. Σίγουρα δεν αναφέρομαι στην Ελένη Καλογεροπούλου. Πώς σας ήρθε ο συνειρμός αυτός.
Πάντως.
Στην ουσία, μισό λεπτάκι, στην ουσία, εγώ δεν καλούμαι να απαντήσω ως τι ρεπορτάζ έχω. Εγώ σας λέω τα πολιτικά δεδομένα με βάση τα οποία αποφασίζω ως πολιτικό πρόσωπο σε θέση ευθύνης.
Ναι, και οι αποφάσεις των κεντρικών επιτροπών επιδέχονται ερμηνεών, ερμηνεύονται, έτσι. Ευλώς. Δηλαδή, αυτό που είπε ο Δημήτρης ως ρεπορτάζ είναι η κυρίαρχη άποψη στο ρεπορτάζ, κύριε Γιαννούλη.
Ωραία.
Δηλαδή, γι' αυτό λαμβάνονται οι αποφάσεις, για να μπορούμε και εμείς να τις κατανοούμε.
Δεν είναι το άπαν, μάλλον δεν είναι σε πέτρα γραμμένο το ότι ένα ρεπορτάζ μπορεί και να μην ισχύει.
Ναι.
Χωρίς κακές προθέσεις. Αλλά όταν γίνεται από επαγγελματία δημοσιογράφο με αναζήτηση στοιχείων και διασταύρωση, το ακούω, το σέβομαι, μπορεί να μην συμφωνώ, αλλά έτσι είναι η ζωή.
Ναι.
Ανατροπές όμως και αλλαγές μπορούν να συμβούν.
Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Γιαννούλη, σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνομιλία. Να είστε καλά. Γεια χαρά. Γεια σας. Γεια σας. Ο κύριος Χρήστος Γιαννούλης, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, έχουν τώρα τα δύσκολα τους. Τι να κάνουμε. Εμείς τον ευχαριστούμε που βγήκε και ξαναλέω.
Εννοείται, εννοείται. Ναι.
Λοιπόν, εδώ ήταν. Τελειώσαμε για σήμερα. Βλέπω έναν φίλο ακροατή ο οποίος επιμένει για το πώς χαρακτηρίζουμε το AFD και πώς δεν το χαρακτηρίζουμε. Πολλά είναι τα μηνύματά σας. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Δεν προλαβαίνω να τα δω όλα. Εσύ αύριο τα σπουδαία. Αλλά αύριο θα είσαι μόνος σου. Πέμπτη.
Και εσύ θα είσαι μόνος.
Ναι, μόνο αύριο.
Πρέπει να πούμε ότι αύριο, επειδή θα, ο συνάδελφός μας, θυμίσέ μου τώρα, μπλόκαρα.
Ο Δημήτρης Πετρόπουλος
θα λείπει Πέμπτη και Παρασκευή. Μας χωρίζουν εμάς τους δύο. Εγώ θα κάνω το 10-12.
Και εγώ παραμένω σταθερή εδώ, κρατάω.
Και
τα...
η Ευαγγελία 12 με 1 επίσης μόνη της. Αλλά θα βρεθούμε στο τελείωμα και στην αρχή.
Να είστε καλά. Άξι. Λοιπόν. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Γεια χαρά σας. Γεια σας. You despise.